Nepopularno mišljenje.
La quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Dobar dan, moje ime Ivan Varnju, slušate podcast Nepopularno mišljenje. Rad ovog programa možete podržati uplatama na Patreonu, PayPalu i preko dinarskog računa. Linkove možete pronaći u opisu emisije. Gost drugog izdanja našeg podcasta bio je novosadski novinar Igor Mihaljević. U prvom delu našeg razgovora osvrnuli smo se na medijsku sliku u gradu i zemlji, a bilo je reči i o radioteleviziji Vojvodine, medijskim konkursima i problemima televizija, novina i portala koji su deo United Medije. Imajući u vidu da razgovaramo u susret danu oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu, tema je bila i društvena, odnosno komunalna zapuštenost glavnog grada Vojvodine, kao i potencijalna gradnja crkve na zelenoj površini nedaleko od Štranda. Bilo je i reči o usponu i padu festivala Exit, a na kraju emisije Igor je pričao i o dosadašnjim studentskim i građanskim protestima i njihovom epilogu. Razgovor sa Igorom Mihaljevićem traje nešto manje od sat vremena.
Igore, pre svega, dobrodošao u podcast Nepopularno mišljenje. Znamo te kao novinara Dnevnika, kao novinara Radara, Oradija, tvog bloga znaštizašto.com, toliko te barem ja, evo, poznajem u nekoj javnoj sferi, međutim, možda ima slušalaca koji te ne znaju, pa bih za početak volao da nam objasniš odakle ti uopšte u novinarstvu i šta zapravo piše u tvojoj novinarskoj ličnoj karti ili akreditaciji, kako već.
Dobar dan svima, hvala na pozivu. Razlog da se bavim ovim poslom koji je za mene poziv, dakle više od posla, to je neke stvari koje ja nisam mogao da biram. Darvinistički govoreći, ja sam zapravo vrlo lenj čovjek i ja sam pronašao način da sa najmanje truda uradim najviše, jer meni prosto pisanje najbolje ide. Ja sam bio jedan od onih dečaka koji su se za sve u životu spremali, osim za pismeni srpskog. Ok, pročitaš delo o kojem ćete razgovarati, naravno, ali bio sam odlikaš i sve kao dete, ali nikad se nisam pripremao za to i bilo mi jako zabavno da ih radim. Uvek sam imao pet. I onda je moj otac, pokojni, koji je bio novinar Dnevnika, jel da, došao jedan dan i rekao, aj, dosta više zezanje, vamo tamo ćeš da radiš ovaj posao i sve to. I ja sam krenuo kao honorarac, bukvalno od kuće da radim, gde on, potpisao sam ugovor o radu tamo o honoraru i ja sam prevodio neke tekstove sa engleskog, govorimo o 97. i 8. Tada je Slobodan Milošević živ i zdrav, Dnevnik list je njegov, a ja se bavim nekim totalno nebitnim stvarima, da bi 99. bio oglas za honorarce da dođe svaki dan na posao da dolazi. On se ja shvatio da je on već odzvonilo, otpor je uradio svoje, videli su se krhotine tog režima, od Daytona je prošlo 3 godine, 4, imali smo stabilan dinar, Avramović je videlo se da to ide, opozicija se uzbiljila i onda sam ja otišao u Dnevnik kao honorarac, posle ide vojska, 2001. počinjem stalno da radim tamo, primljen sam, tu krećem i te nagrade da dobijam i priznanja u listu Dnevnik pre svega, i naravno onda dolaze sudbinski izbori. Kada Srpska napredna stranka počinje lagano da gazi.
Govorimo o 2012.
Tako je. I onda naravno, sad to je malo bila bizarna situacija, ne bih da opterećujem vašu publiku, osnivač Dnevnika je Skupština Vojvodine, jasne, ali je tada grad bio glavni financijer Dnevnika i politički i finansijski, sve, da skratim priču, nikome nije u Dnevniku tlačio, dirao i terao. Otišao sam sam, debežao sam dugo, to su svi znali, do jednog dana kad me Peđa Novković 2014. nije nazvao i rekao, ej, osnivam omladinski radio na RTV-u, bit će online radio, mlada ekipa i moći ćeš da pišeš, da učiš mlade ljude s fakulteta i tako. E sad jedino nema politike, ovo ono što sam rekao, odlično, imam ja svoj privatan blog. I tu se desio taj moj razgovor, moram čoveka da pomenem, pohvalim Srđana Mihajlovića, bivšeg direktora RTV-a.
Da, sećam se.
E, šta god ljudi govorili o tom čoveku, pre svega da nije iz medija, da nije novinar, pa on to zna. To je čovjek s kojim sam imao najbolji sastanak u životu. Ja sam došao, on je rekao ovako, slušaj, ja pojma nemam o ome, ali ovo dvoje kojima verujem kažu da umeš. Ti ako se sećaš pod Slobodanom Režinom, programskim
direktorom RTV-a,
RTV-1, tada ta televizija počinje da liči na nešto.
Da, sećam se te medijske slike, sećam se emisija, ne znam, Marina Fratucan.
Ne samo Marina Fratucan, nego cijela ova ekipa koja je oterana i počišćena od Milice Kravić, Tamare Sremac,
Sanje Kljajić,
Ivana Kamenarac, mislim da je još tamo, možda ne. Znači, jedna fantastična ekipa novinara i novinarki koja je, a zaista ovo ne govorim, su mi prijatelji i prijateljice, oni su u jednom momentu u tom periodu bili bolji javni servis od RTS.
Ja se sećam, čak i u kontekstu gledanosti, koje je uvek, kako da kažem, kontroverzno pitanje kod nas, kako se to meri i da li su ti podaci tačni ili ne, ali znam sa sigurnošću da su, verovatno i prvi put u istoriji, ljudi u Beogradu i u Srbiji gledali RTV
tako.
Kao nekakav informativni izuzetak.
Jel su imali odlične novinare, imali su recimo, za razliku od danas, na primjer, kada je tebi ove vojvođanske razglednice i to Dobro jutro Vojvodino, to je ono kako se to zove partijsko novinarstvo. Oni dobijaju saopštenje i oni to čitaju. A u ta stara vremena, kada je Režina bio, kada je sve bilo ili normalno, kad sam se ja zaposlio, pa oni su imali dnevno po 5-6 živih uključenja. To znači živ novinar, živa ekipa u real time-u ide uživo, postavljali prava pitanja, neugodna pitanja direktorima javno-komunalnih preduzeća. Gostovanje u RTV-u tada nije bilo izlet.
Pa bavili su se novinarstvom.
Bavili su se, tako je, radili su svoj posao.
Da.
I u toj atmosferi ja krećem na Omladinskom radiju, to se fantastično zvukava, ide 3 godine i onda dolazi taj famozni dan, 7. februar 2017. godine, kada meni tamo priopćavaju da ja ne radim tamo 7 dana. E sad, zamisli scenu. To stvarno može, to Goebbelsu ne bi palo na pamet. Mislim, Goebbels bi imao, Švabe su pedantne, on bi imao na papiru ko što treba da radi. Sećam se, bila je premijera Crnog Đorđa, predstave u Novosadskom pozorištu, u Ivideki Sinhazu, i Arpad dolazi, koji igra glavnu ulogu, Arpad Mesaroš igra glavnu igra Crnog Đorđa, i ja ugovorio s čovjekom intervju. On došao u studiju, uradili ton, slikali se, sredili, i sad ja radim intervju za portal Tekst i posle radim tonske priloge za živi program, za radio, jel da? I meni se opštavaju, pa kao, ne radiš već 7 dana. Kako ne radim? Pa da, a tebi nisu rekli, pa ne, ti si nezaposlen. Dobro, i kao, sad su oni kao jako galantni i sve to, da ne pominjem ljudi, kao, pa dobro, što se nas tiče, kao, nećemo se mi naljutiti ako ti ovog momenta odeš kući. Bio sam previše ljut da bi bio besan i agresivan, i onda sam ja onako potmulo rekao, znate šta, pod jedan, ne treba mi vaša dozvola, očigledno već 7 dana, ali ste zaboravili jednu stvar. Arpad računa na mene. Arpad čeka intervju i čeka ton, i gledaoci hoće da odu u to pozorište i da pročitaju šta te čovjek ima da kaže na kraju krajeva i da izreklamiramo tu predstavu koja je dobra. Kako ti misliš da ja odem s posla i da ispalim čoveka i pozorište koje ne da mi je drago, nego je najbolje u gradu?
Pa jedno od najboljih u Srbiji.
A, moguće...
Mada smo ti ja subjektivni, iz Novog Sada smo.
E, veruj mi. Gledam repertoar ako ne idem baš u Beograd redovno. Voleo bi da me neko ispravi, možda grešimo i ti ja, ali niko nema aktuelnije i bolnije, istinitije tekstove, produkciju i teme s kojima se rve. Da se vratim na priču, to se završilo jurenjem na ulicu. Uzgred, Daško i Mlađa su šutnuti iz Omladinskog radija pre mene nekih 3 meseca. Jer je njima prosto istekao ugovor.
Da, tako su mnoge eliminisali.
Čekaju da ti istekne ugovor, jer pre toga ne mogu da te šutnu, tužit ćeš ih. A kad ti istekne ugovor, onda te sačeka ona najbuđavija pravna formulacija cijele galaksije. Mislim, kad pitaš zašto si dobio otkaz, onda ti oni kažu, uredništvo više ne osjeća potrebu za vašim angažmanom.
To je ono, to se kažeš, vezano za isticanje ugovora, nešto sa čime se recimo prosvetni radnici suočavaju, naročito oni koji su bili na određeno zaposleni, i onda je prosto ta činjenica zloupotrebljena na neki način i ljudi su dobili otkaz.
Sad si rekao pravu reč. Držati nekoga na određeno.
Da, to je sa ucene.
To je takav prekarijatski kriminal i ucena. Da ja bi bukvalno, zaista govorim ono duhovito ozbiljno, ja bi slao u Hag za to. Posebno odeljenje bi napravio za ponižavanje i likvidaciju ljudskog dostojanstva u mirnodopskim uslovima. To sa tim stvarima, a onda imaš, pazi, onaj cinizam poslednji, preko puta nas koji imamo ugovor na određeno, imaš VD, direktore na neodređeno. Mm-hmm. I onda, ja ne znam, mislim da u Srbiji više od pola firmi državnih su u VD statusu.
Da, i to je način disciplinovanja, drže ih kao poslušnicima, jer su u VD statusu.
Jer mogu bez procedure pravne, legalno da im rade šta hoće. I onda ti, e, mali, imam jednog malog, dobar, poslušan, hoće, zna ume, aj postavimo ga za VD, on zna, ako jednom mrdne levo, bez dozvole, on leti.
Morat ćemo da napravimo jedno posebno izdanje radnopravnog podcasta, treba zvati neke stručnjake, recimo iz advokatske komore Vojvodine. Napravio si mi uvod sad pričajući o radiju, a tiče se lokalne medijske scene u Novom Sadu, Vojvodini, lokalne medijske scene generalno ako uđemo u unutrašnje Srbije. Ja bih tu lokalnu medijsku scenu ocenio kao katastrofalnu, mislim da ne preterujem kada tako nešto kažem. Osim par izuzetaka, lokalni mediji su odavno privatizovani, prodati su takozvanim kontroverznim biznismenima, kako to volimo da kažemo, koji su naravno bliski Srpskoj naprednoj stranci, a sada u slučaju United Medije svedoci smo da kontroverzni biznismeni nisu samo lokalna pojava, već i međunarodni fenomen, jer ono imamo sad čelnike velikih kompanija i investicionih fondova u slučaju United Grupa, koji u dogovoru sa Vučićem vrše pritisak na preostale profesionalne medije tako u Srbiji. Sad, imam dva pitanja za tebe. S jedne strane, kako komentarišeš lokalnu medijsku sliku, mislim na Novi Sad i Vojvodinu, a kako komentarišeš ovaj konkretan slučaj koji se odnosi na N1, Novu, Danas i Radar?
Evo, može, pre prvog pitanja, jedan lokalni vic ili šala koji sam na Twitteru video, kaže, kad ti se zadesi neki zločin ili te pljačka i sve to, zoveš N1 umjesto 911. Mislim, 92, pardon. Mi smo došli u situaciju da su savjesni profesionalni novinari postali poslednja brana kriminalu, za kriminal i čuvaju ljudske živote i dostojanstvo. Ti kažeš da je situacija medijska u gradu katastrofalna, ja bih se složio, ali mislim da je nepostojeća bolja reč.
Mm-hmm.
Katastrofalno je bilo recimo 90-ih, ranih 2000-ih, jer su postojali mediji pa smo mogli da ih kritikujemo ovako onako i dajemo im vrednosne sudove. Međutim, ti danas, šta imaš u Novom Sadu? Imaš dnevnik koji je fizički u formatu, znači nije više format dnevnih novina, nego je neki A4, bi bizaran, izgleda kao radnički bilten iz sovjetske Rusije, samo je u koloru, ima naslovnu stranu, pa to malo odudara, ali stvarno izgleda kao partijsko glasilo u nekoj radnici, u nekoj fabrici da kolhoznicima daju tamo da čitaju. Znači, grad, rekli smo, nema tih malih televizija, gde je Kanal 9, gde je Most, gde je, mislim, to su sve pokupovali, pomenuo si, neki somnobulni likovi, polukriminalci, i onda iskreno, mene manje boli to što su oni pokupovali te medije uz pekare, mlekare, mlinove i ne znam šta sve, neće gradilišta. Mene najviše nervira zapravo to što oni dan danas, godinama unazad, sisaju pare iz budžeta, pretvarajući se da rade ozbiljan novinarski posao. I onda kad malo bolje razmisliš, pa da, nije poenta u slušanosti nekog medija, reklamama, oglasnom prostoru i tako to, ti ćeš mnogo više solidnijih, stabilnijih para zaraditi ako slušaš režim i kad ti jave telefonom, ti izmisliš projekat za, evo ja ću da ga izmislim odmah, unapređenje demokratskih odnosa i funkcionalnosti zajednice u Futogu.
Da.
I onda ćeš ti da konkurišeš kod lokalnih samouprava za neke ozbiljne pare, što je, by the way, legalna, odlična ideja uzeta iz Zapada. Mm-hmm. Ali, znaš, to je kako bi ja rekao, recimo, padobran je ideja sa Zapada, jako je dobra i treba je koristiti kad skačeš iz aviona, ali onda ja probušim padobran i krenem da skočim s njim. Pa mi smo uradili to isto. Mi uzmemo zakon koji savršeno dobro radi u Evropi, jer oni tako ohrabruju i pomažu iz lokalnih samouprava novcem medije koji možda ne bi dobili te pare, a imaju temu koja je bitna. E, to se razlikuje. Ovi naši mediji, ti lokalni baroni što su sve pokupovali, oni uzmu tipa 10.000 evra za sajt. A sajt možemo, ja sam siguran ti i ja, da napravimo, evo sada. za 3 sata.
Iako nismo IT stručnjaci.
O tome se i radi. Znači, mi, laici, šabani, ćemo da napravimo takav sajt, funkcionalan da ima adresu i sve uzećemo domen i nekako ćemo ga skarabuđiti da radi, a onda ćemo sesti, natabaćemo neke čaršave 5-6 lajfni da nešto tu stoji i mi ćemo uzeti 10.000 evra.
Dobro, to sa medijskim konkursima je zapravo samo preslikana slika iz drugih sfera društva. Kao što se nameštaju različiti projekti u, ne znam, građevinskoj sferi, u nekim komunalnim poslovima, tako i sa medijskim konkursima koji su potpuno besmisleni. Meni je, sećam se, najbesmislenije bilo, te sam to pročitao, ne mogu da se setim, neko je radio dobro istraživanje, a ticalo se finansiranja upravo na tim konkursima opštinskim raznim. Dakle, ne samo da su lokalni baroni, kako si ih nazvao, dobijali lovu za određene
nego su Beograđani uzeli najviše.
Pa na kraju se svodi, da, upravo na to. Ovaj, mislim, da, ovo je autonomaški podcast, pa ovaj možemo... Pa
čekaj, ovo je zdravorazumski.
Apsolutno. Ne, htio sam da kažem, recimo, Informer
je najviše uzeli.
Je dobio ogromne... Da, dobio ogromne pare u opštini Kikinda. Da, ima veze s mozgom.
Njima je pokrajinska vlada dala novac, njima je opština Kikinda dala novac, njima je opština Beočin dala pare i ti kad pogledaš taj Informer iz Beograda, koji nije medij, to je pravno lice za odstrel neistomišljenika. Onda opet pomisli čovjek, pa dobro, kako smo to dozvolili, kako? Pa dozvolili smo, druže moje. Seti se, izvini, pokreni RTV, pitaš me, lokalni mediji. Kako ja sad da kažem sljedeću rečenicu i da verujem u nju? Bravo, Novosađani i Novosađanke, odbranili smo našu slobodu. Mi smo znali šta nas čeka 2014. i 15. Mi smo s RTV-a pokrenuli protest. Gomila nas je ostala bez posla i maltretirali su nas i šikanirali, a na ulicu je izašlo vas 500, 1000. Mi, evo ja ću biti konstruktivan, pozitivan, neka greška bude naša. Mi, radnici i radnice RTV-a, nismo uspeli da objasnimo i ubedimo Novosađane i Novosađanke da je RTV njihova imovina. Da je RTV njihov informator i vaspitač dece i kućanstva. Dakle, kad neko udari na RTV, to je kao špajz da ti je otvorio i da ti meri šunku. Najmanje što možeš da uradiš je da se makar prošetaš sa nama, jer ti mi kažemo, ej, čoveče, mi znamo te ljude, mi smo ih 90-ih sačekali, mi znamo što
je... Solidarnost je ključna reč.
Empatija.
Da. Empatija u različitim sferama, da. I to se sad naročito vidi u kontekstu ovih protesta.
Mislim, da kažem za United Media, samo sam ostao dužan da odgovorim. Da. To je priča o svemu, samo nije o novinarstvu. Jer da je to priča o novinarstvu, ti lepo upališ N1, upališ Novu S i kažeš, pa dobro, možda mi se neki prilozi ne sviđaju baš najviše, evo ja ću sad da učinim Ljeres, imam jako tamo puno dobrih prijatelja i prijateljica, meni je N1 dosadan. To se lično zaista kao građanin i novinar tako osjećam. To je moja kritika toj televiziji. I ja da imam neki bolji izbor, možda bih gledao nešto drugo, ali ti nemaš apsolutno ništa. Pri tome svi moji prijatelji i kolege i prijateljice koji tamo rade, odlično rade svoj posao.
Samo i obavljaju funkciju javnog servisa.
Bravo. Umjesto RTS-a mi imamo N1 koji je privatna televizija i ne mora to da radi.
Tako je.
Ali oni kako rade svoj posao u svom uređivačkom konceptu i politici, to je meni malo dosadno. I to je meni malo nemaštovito na momente, ali ja nerado to javno govorim iz prostog razloga što ja sad trebam da saplićem jedinog konja koji nam trči trku.
Znam da je teško pitanje, ali šta misliš da je odgovor u smislu kako da se novinari, odnosno medijske organizacije u buduće organizuju i da obezbede na neki način ekonomsku i uređivačku nezavisnost, da nam se ne desi situacija kao sa United Medijom.
Da, to sa United Medijom, opet završavam ovde, sve je to samo ne novinarstvo, u pitanju su pare. Odnosno, pare su kod interesna sfera njihovih vlasnika, oni žele da zarađuju novac, ne da šalju istinu, to ih ne zanima, a naš predsjednik zapravo aktivno radi na tome da ih ugasi. Znači, nemoj da se zezamo, njemu pare ne trebaju, to je zanimljivo vlasnicima United Medije, ne njemu. Njemu je zanimljivo da to ne postoji. Pa eto, on se odao sam, on svaki put kad izađe pred mikrofon počini krivično, prizna krivično delo. I on je rekao, parafraziram, eto, mogu sam da ih ugasim kad sam hteo, ali sam ih pustio. Tako da je njemu interes da ih ugasi, da nema ni zrna slobode. Veruj mi, neće on tu stati, onda može, on bi internet ugasio. Ali ne može, jer je u Evropi, zato što je naša zemlja, ne znam kako, volšebno i dalje kandidat za Evropsku uniju. Ne pitaj me, ali jesmo. Tako da, što se tiče tvog pitanja kako da nam se to ne desi ponovo, neke moje kolege su bolje u tim pravnim poslovima, ali nije da nemam ideja od nule krenuti, uvesti kolektivni ugovor i licencu.
Mm-hmm.
Dakle, da li možemo da se svi mi jedan po jedan organizujemo novinari i novinarke i da za početak utvrdimo ko je novinar, ko nije. Kada utvrdimo ko je novinar, ti ljudi dobiju licencu, kao kad si lekar ili advokat. Možeš da je izgubiš. Je li tako?
Tako je.
Prvo se zaradi i onda radiš tako dok ti je ne oduzmu. I to je sad, ko će ti oduzeti? Pa novinarski esnaf i ko drugi. Sad ti se učlani u NDNV, u UNS ili NUNS, nije ni važno, ali to mora da se postavi na prave noge da, ti esnafska, da ta esnafska udruženja imaju kredibilitet i legitimitet. Pa kad izađe NUNS i kaže, izvinite, ova osoba više nije novinar ili novinarka, ok, ne slušamo ga.
Napravili smo sad taj jedan segway, što bi rekli ovaj Englezi, sa medijskih na društveno-političke teme. Po tvom mišljenju, 23. oktobra obeležava se dan oslobođenja Novog Sada. U kakvoj atmosferi u društvenom i političkom smislu dočekujemo taj datum?
Kao ranjen i zarobljen grad. Grad koji krvari, grad koji plače, grad koji urišti i grad koji je prljav do neprepoznatljivosti. Mi smo ona štroka koja ne može da se opere vodom. Znaš, kad je neko prljav, nije se kupao 10 godina. Pa kad očudiš da ga opereš, ne možeš ga vodom oprati, treba ti, ne treba ti kuvani sapun ili ne nešto, hemije ne.
Pritom ne samo u komunalnom smislu.
Apsolutno.
Pa u svakom smislu.
Komunalni je samo eho ideoloških turbulencija. Dakle, da bi mi imali unakažen grad, mi smo prvo morali da se unakazimo kao ljudi. I sad, šta, kad me neko pita kako je u Novom Sadu, onda ispadne da ja mrzim svoj grad zato što kažem da je prenaseljen, zato što kažem da se razvija u korist investitora, da vlada njime SNS i banda najgorih kriminalaca koje su mogli da zamislimo. Svaki put kad pogledam te mape urbanističke, generalno urbanističke planove, te zelene površine iz 10 godina, 20 godina, sve su manje i manje dok ne nestanu. Daj samo parking, daj samo beton, daj Galens da gradi Frušku goru, ja ne smem da odem gore.
Mm.
Koliko su to Srpska pravoslavna crkva i Krimosi, naravno, koji su tu u ekipi sa SNS-om, koliko je tu placeva posečeno, urnisano, kvadovima, šta su uradili, oterali. Kažem, ne smem ni da odem da vidim, ali nažalost u gradu sam, vidim na šta živim, na šta liči Novi Sad. Bolje je bilo 90-ih. Iz prostog razloga, mislim, bio je rat i sankcije, nije s te strane bilo bolje, ali grad kao grad je i dalje imao onu infrastrukturu iz Jugoslavije, mm-hmm. imao je broj stanovnika iz Jugoslavije, i ja to najbolje vidim recimo u saobraćaju. 90-ih, kad nismo imali novca za benzin i kad smo kupovali flaša Coca-Cola na ulici,
što ljudi, može da se desi opet,
što je realna pretnja, ljudi tada nisu ostavljali automobile u jednoj traci s 4 migraci.
Da, ta bahatost je...
Ozbiljno ti kažem, ja sam položio za auto februara 95.
Mm-hmm.
Ja znam na što je to ličilo. Vozili smo Fiće, Stojadine, Juga, ali nisu ljudi toliko bili samoživi i gledali samo svoju zadnjicu. Oni su to je bio stvarno eksces da ti staješ u jednoj jedinoj traci da pališ 4. Danas idem po burek da uplatim tiket, a iza mu stoji 2 busa, 15 kola, ono špic jedan popodne.
To je slika i prilika društva, čini mi se, sa saobraćajem. Mislim, i to nije samo kod vozača automobila, ja recimo, ja sam biciklista,
uh-huh.
Ali primećujem da ta bahatost nije vezana samo za vozača.
Ne, svi smo mi pešaci.
Svi smo pešaci u početku. Znači, ja to nazivam, mislim, moram ovako da se narodski izrazim, bahate džibečine.
Yes.
Znači, bahata džibečina može da bude pešak koji prelazi van pešačkog prelaza.
Tačno.
Bahata džibečina može da bude biciklista koji...
Glovo koji ide 50 na sat.
To je posebna tema. I bahata džibečina, naravno, najopasnija, jer upravlja opasnim stvarima, to i pravnici bolje znaju, su i vozači. Tako da... Nije bitno koje prevozno sredstvo koristi, ta bahatost i taj neki nedostatak svesti da živiš u zajednici, da živiš u gradu.
Evo sad objašnjavaš šta je radikalska svest. To je radikalska svest. Znači ja i potop posle, a onda mu ti staneš, evo pre 3 dana sam imao scenu u Kosovskoj ulici u Novom Sadu, Gari je to uradio i jedan ga obilazi u gužvi, svira mu. ja sam pešak u tom trenutku i ovaj izlazi iz kola i ovaj prošao i krene da ga psuje ono najmasnije, odvratnije ovo ono, i tu se još neka žena u njegovom prisustvu. Ja kažem, izvinite, ovaj, ali taj čovjek je u pravu. Ko je u pravu? Pa taj što mi svirao. A šta ti hoćeš? Pa samo da vam kažem da je u pravu. A šta se to tebe tiče? Pa gospodine, ovo je javna površina, moja ulica, moj grad, moj kvart, bezbednost u saobraćaju se tiče svih nas. A šta ćeš da uradiš tim povodom? Pa rekao, ja konkretno ništa, radim. Rekao sam vam da je čovjek u pravu što je me svirao, ja vam sada evo servis. E sad, zašto sve ovo pričam? Za, u poslednjih 5 godina, ja to brojim, jedan čovjek, jedan brojem i slovom, je na moj prigovor izgovorio sljedeće. Komšija, stvarno izvinite, u pravu ste. Evo pomerit ću vozilo za minut. Molim vas, oprostite. Sve okej, okay, sve okej. Okay. Jedan. Ja sam takvih sviranja i rasprava imao skoro trocifreno za sve ove godine. I uvijek je ista stvar. U čemu je tvoj problem? Šta ti hoćeš? Prijatelj, znaš šta hoću i znaš šta je problem. Nije moj, ti si problem. Ali nas to, evo sad, odlično vraća i na Basaru, i na radikalsku svest, i na činjenicu da danas u Srbiji ne živi ni jedan čovjek koji je glasao za Slobodana Miloševića. Mi smo kao nacija, kolektiv, apsolutno nesposobni da preuzmemo odgovornost za sopstvene postupke. Ako te zanima zašto toliko volimo Vladimira Vladimirovića, a pritom tvrdimo da smo slobodarski narod, pazi, slobodarski narod koji voli diktatora. E, razlog zašto je toliko popularan je zato što je to ono čvrsta ruka, ja ću sve da sredim, vi se ništa ne brinite. Nemojte da vam padne na pamet da uzmete vaš život u vaše ruke. Ne, ne, to će veliki tata da sredi. Tata je strog, ali pravičan. Malo će boleti, ali će sve biti okej. Ništa ne brinite, niste krivi. Niko nije ništa kriv. Sve ja preuzem na svoja pleća. Zato volimo i ovog i onog.
Spomenuo si zapuštenost grada, pa bih volio da se osvrnemo i na još jedan fenomen koji je aktualan u Novom Sadu. Evo, na početku razgovora smo govorili o lokalnim medijima i evo, zahvaljujući portalu 021 i Razlas, sam ispratio sednicu Komisije za planove u Novom Sadu, na kojoj se diskutovalo o planu kojim se omogućava izgradnja crkve kod Štranda, i na argument, evo sad prenosim ono što je pisao 021 i Razlas, na argument da crkva na ovom području nije potrebna, s obzirom na to da postoje u okolini, gradski urbanisti navode da se prema planu izgradnje crkve ovakav objekat planira na svakih 8 do 10 hiljada stanovnika, odnosno jedna po mesnoj zajednici. I sad kažu urbanisti, po toj računici bi sa bačke strane trebalo za 29 mesnih zajednica da bude 29 crkava. Trenutno ih ima 18, što znači da ih čak 11 nedostaje, naveli su urbanisti u obrazloženju. Kakav je tvoj komentar?
Pa je sad, a džamije, a sinagoge, a katedrale? Ili mi imamo jednu religiju u ustavu, ili je ovo džamahirija? Ajde da krenemo odatle. Zašto samo srpske pravoslavne crkve su ovdje u kontekstu? Slažem se, najviše vernika, ali zašto je to samo jedina neka, pardon, državna religija? I ta crkva će biti zidana. Nažalost. E sad, ja nisam imao prilike da vidim tih 90 prigovora, zato što najbolji prigovor koji sam čuo u životu za tu crkvu je, rado ću ga pomenuti, meni na uvo, ne govoreći meni, već novinarima, rekao novosadski novinar i književnik Đorđe Randelj. Za one koji ga ne znaju, on je jedan novinar, književnik. On je iz svešteničke porodice. Njegov pokojni otac je bio čuveni novosadski pop, pravoslavni, srpski. Mm-hmm. I kao šlag na tortu, Đorđe Randelj živi u toj zgradi pored koje će da zidaju crkvu, na Limanu 1. E, dakle, taj čovjek koji je iz svešteničke porodice, verujući, sa Limana, novinar kaže, nemojte, jeste normalni. Znači, ako ti čovjek koji je najreligiozniji od svih ljudi koje poznajem, kome je pokojni otac sveštenik bio, iz takve kuće, i koji živi tamo, on neće.
A što misliš da će to proći?
Zato što će zašto mislim da će proći? Zato što da ne bi prošlo, ti i ja moramo da legnemo u rupu. A ti i ja, da prostiš, nemamo kohones. Odnosno, ne bi da se samo spalimo da slepom čovjeku osvrtimo put. Kad bi ja znao da će nas 200 da legne unutra, idemo. Nema drugog. Možemo da legnemo nas 200 u rupu, da nas pohapse, pa kad dođe temelj da stavljaju beton i izlivaju armaturu, novih 200 uđe u rupu. Pa onda njih 100 pred bager. Tjenan men.
Ne, pa zidaće ga, mora da se izgradi, zato što su crkva i država u dilu.
Mm-hmm.
I, naravno, sad Kosova više nema, odavno, pa ne mogu tamo da mišiće pokazuju. Gde ćeš da ih pokazuješ? Pa gde je još kao multietnički ovako onako? Vojvodina će opet da strada.
Ajde se osvrnemo na još jedan lokalni fenomen, ali kulturno-umetnički ili muzički, kako već, pisao si izveštaje sa Exita, po tome si takođe poznat i na tvom blogu, ali i pre toga za ovaj, dnevnik,
ne, radio,
za O radio, ovaj, ispratio si dakle Exit s jedne strane i kao novinar, ali i kao posetilac i fan, kao što sam i ja ovaj, bio. Da li je taj festival pomogao ili odmogao lokalnoj kulturno-umetničkoj sceni?
Exit festival je najbolja stvar koja se desila u Novom Sadu kad sam ja živ. Znači, ja od kad sam se rodio, pre, nažalost, skoro 50 godina, ja ne znam šta se bolje desilo u ovom gradu. A ovom govori čovjek koji je najveći kritičar Exita. Ok, lep je Most Slobode, lep je Spence, dobro je što imamo Srpsko narodno pozorište, iako je ružno, svašta se desilo u ovom gradu. Šta, zgrada Misa? Pa nemojte me zezati. Exit je najbolja stvar koja se u Novom Sadu desila od kad sam živ.
Šta se njima desilo?
Pa ne znam, nisam iz Exita. Ono što mi je jako krivo je što neki ljudi dan danas nisu skapirali da ja želim da je Exit najbolji festival na svetu i da je u Novom Sadu. Pa sam ja zato tako bio oštar. Jer mi je stalo. Najgore je kad ti ne kažem ništa, kad ti mi pitaš kako je prošlo, ok. Pa to znači da mi
je
baš briga.
Najgore je biti ravnodušan.
Tako je. Ravnodušan stav, međutim, meni je jako stalo da Exit ostane u Novom Sadu i da bude najbolji festival, jer tamo šta smo uradili za ovih 20 kusur godina, uz dužno poštovanje, to ne mogu da urade Jokić i Đoković. Dakle, nama je Jokić, Đoković, kogod, odlična reklama, da. Međutim, da li će jedan Novogvinejac, Papuagvinejac, reći, idem da kupim kartu da odem u Srbiju, jer je Novać Đoković iz Srbije. Ma nema šanse. Niko neće doći u Novi Sad, zato što je Đorđe Balašović iz Novog Sada. Niko neće doći u Srbiju zato što je najbolji košarkaš Srbin. Ne. Ljudi će doći u Novi Sad na Exit. Ljudi će doći u Beograd da vide Vinču, da vide Kalemegdan. Neće doći da vide Beograd na vodi. Alo. Idu u Dubaj za takve stvari. Tako da, osim tog stavljanja na mapu, a to je kritičan trenutak kada Milošević još vlada, Exit je imao nemerljivu ulogu u novosadskom otporu i jačanju te svesti i ono što je meni bilo jako, jako bitno i drago, što danas neki ljudi ne kapiraju, oni su napravili najbolji FOMO koji sam ja vidio, onaj Fear of Missing Out.
Mm-hmm.
Znači, ti imaš 18-19 godina, ti glasaš, ali te to ni najmanje ne zanima, ni ti što znaš. I nećeš i ne voliš i ovo ono. Međutim, ima neki tamo Exit. Svi su tamo.
Želiš da budeš deo toga?
Ne smeš da propustiš, čoveče, sve ekipa je tamo, devojka koja mi se sviđa je tamo, Gari mi je tamo, bend mi je tamo, ovo, ono, moram, idem, šta je taj Exit? To je Exit nenadmašno uradio. Bilo je jako cool biti protiv slobe.
Mm-hmm.
Čak nikad ništa ne znaš o politici ili o bilo čemu, ti si došao tu da budeš deo te ekipe koja je očigledno na mestu i dobra, pa kad sam već tu, izaći ću ja tog 24. septembra i zakružit ću ljude. Tako je Pao Milošević.
A kako smo stigli od toga da jedan takav festival i više od festivala, sad si rekao, stigne do slikanja sa Vučićem i Brnabić?
To što je Dušan Kovačević se slikao sa njima, ja iskreno nisam ga pitao. Ja verujem da njemu nije bilo prijatno. Evo, ako moram da se opkladim, kladit ću se da mu nije bilo prijatno i da on taj prolaz u gradu što je otvaran sa tim ljudima nikad ne bi radio da je mogao da bira. Znači, meni to kao pratilo scene i nekome ko poznaje Dušana, tako izgleda. Međutim, on je na vrlo odgovornoj poziciji, jeste ili bio, i nije na njemu da se i breti. On, ta Exit treba da se održi, a ako to znači da ćeš gradonačelnikom i predsjednicom vlade, odvratnima, oboje, nešto javno da radiš, pa hoćeš. Zato što direktor festivala mora da radi neke neprijatne stvari, mora da izađe iz zone komfora ako namerava festival da vodi. I ja sam, kladim se da mu to nije bilo prijatno, ali to je moralo da se uradi. Međutim, ti pitaš s pravom, kako je moguće da su prvih 2, 3, 4 koliko festivala bili osnovna škola pobune i demokratskog građanskog života?
Ja sam se nekada zamišljao kako ću ja jednog dana, ne znam, slati svoju decu na exit, a onda će oni kao tinejdžeri da se popnu gore, pa će tamo da ih nauče zašto ne treba da voze pijani, kako se stavlja kondom, ima jaza svoj štand, pa će doći građanske inicijative Dereta Miljenko, pokojni ekipa, pa ćemo pričati šta su izbori, zašto su važni, preko dana.
Da, bio je onaj Agora deo.
Agora deo. Bioskop, pozorište i dnevni program. Pa ti ostani naravno na koncertima i druži se, ali mi moramo da jačamo to jezgro razuma, obrazovanja i neke elementarne ljudske razboritosti. A to deca najbolje kupe kad su u društvu. Peer pressure je mnogo bolje od mame i tate.
Ali smo stigli do 2024. godine i dešava se studentska pobuna, mislim građanska pobuna, ali je studentska onako dominantno. I festival koji je u osnovi bio studentski,
tako je,
prvo ćuti, onda daje neka mlaka saopštenja, na kraju završava kao deo studentske pobune, kao ovaj koji je održan 2025. godine. Kako to komentarišeš, i evo da završimo priču o Exitu, da li je njihov odlazak iz Srbije, iz Novog Sada, nekakav nenadoknadiv gubitak, ili ćemo napraviti neki novi festival, neku novu priču?
Ajde ovako, on je propao godinu, mislim propao. Postoji velika mogućnost realna da se Exit iseli iz Novog Sada, zato što je on, ok, poda, postao hiperkomercijalan, uspešan finansijski festival i on je napustio tu ideju borbe demokratije i slobode iz koje je nastao. Delimično ja to razumem, nije više to vreme, ali su oni morali da ostave taj, ajde ga nazovem, politički društveni deo Exita, jer da jesu, ja verujem da bi to jezgro Exita danas njima bila jako dobra moneta za pregovaranje. Imao bi Exit veću težinu od nekih bendova i nekih ljudi koji piju i puše i slušaju ih. Izgubio je tu težinu političku, društvenu, i ovo si primetio dobro, i ja sam pisao o tome naravno. Koliko god ja navijao za njih načelno sve, jako su kilavo odreagovali to sa studentima. Jer kada je tako opasna vruća stvar, kada je drugo stanje u državi praktično, reaguješ momentalno jako jasno. Ne sa 2, 3, 5 dana zakašnjenja, rezervisano ili ne. To ideš glavom u čelo, jer šta? Pa Zlikovac će ti sve meriti. Ti možeš da kažeš to uvijeno, neuvijeno, direktno, isti ti je đavo. Nadrljaćeš.
Znači, da, oni su nadrljali, a da nisu jasno se svrstali, da su se bar jasnije svrstali, bar bi sa naše strane uživali neko poštovanje, svakako su nadrljali u smislu i financija.
Znači, meni je pokojni deda Emil, ono koji je živeo u Strugarskoj, još govorio, sine, ako moraš da pojedeš govno, jedi ga odmah. Nemoj seckati, nemoj žvakati, nemoj ga na komade pijace praviti, ne. I, znači mora odmah odjednom, slično onaj Đinđićevi žabi, samo je deda bio brutalniji. Exit je krenuo na uzeo govance, pa ga je sekao na pijacu, pa ga je malo probao, pa mu se nije svidio, pa ga je pljunuo, pa onda uze sve da, dakle, da stavi usta, i onda je došao i rekao, a jel, vi hoćete festival? A podržavate student? Ne može. Ne može, ja ti garantujem, oni će napalmom točiti ljude pre nego što će pasti slasti, zato što je vlast jednaka zatvor. I meni je drago da su to studenti skapirali i da su odustali od onog logičnog zahteva da mi vidimo tu dokumentaciju i ugovore s Kinezima i da vidimo ko je ubio te ljude u Novom Sadu na stanici. Oni su posle par meseci videli, ja sam siguran da taj čovjek to nikad neće raditi. Znači, mi nikada nećemo saznati šta se dogodilo i ko je pokro pare i ubio te ljude dok oni vladaju, jer on nije glup čovjek, što god da mi mislili o njemu.
Da, da.
Oni su upleteni do guše. To je projekat od 15,5 miliona evra, samo ta rekonstrukcija, deo jedan. Ugradili su se sigurno, jer to su videli, mi smo videli ugovore, firma, podizvođač, podizvođaču, podizvođač, podizvođaču. Nikad to nećemo saznati, i studenti su to skapirali, i zato su momentalno u tom trenutku okrenuli ploču i rekli, ok, da izbore.
Mislim da je to Stevan Dojčinović dobro primetio u jednom gostovanju, dakle urednik Krika, mada verujem da svi znaju ko je čovjek, da je kao problem njih kao istraživačkih novinara bio kako da objasne ljudima srazmere pljačke. Dakle, ljudi shvataju da neko krade na nekom tenderu ili negde i misle da se tu radi o nekakvim milionima ili tako dalje. Radi se da o milionima, ali radi se i o milijardama. Ljudima je, kaže on, teško da percipiraju šta je milijarda evra. Dakle, to više nije samo lokalni funkcioner ima zgradu. Ne, oni imaju gradove, imaju, znači zato ih je toliko teško očigledno pomeriti iz ovih pozicija u kojima se sada nalaze.
Imam tu sreću, ja sam mason Rosenkreuzer i vatikanski papa iz Jovine gimnazije. Mi se držimo kao, znači, Vatikan, Kenja, cigle kad nas vidi. Mi smo najgore tajno udruženje na svetu. I ja imam tu privilegiju da poznajem neke bukvalne genijalce od ljudi sve. I jedan od njih je matematičar. I on mi je rekao, parafraziram davnih dana, kao, znaš, problem s nama ljudima je što ne umemo da apstrakujemo velike brojeve. Pa kao, kako misliš?
O tome priča.
E, da. Kaže on meni, pa znaš kao, a ovaj čovjek s dva doktorata. Znaš kao, mi preko 10.000 ne umemo u glavi da apstrahujemo i da raščlanimo, da jasno znamo s čim razgovaramo. Sve preko 10.000 je nama onako za... Ja sam taj njegov, tu informaciju, počeo da koristim u javnim obraćanjima kada idem na skupovima da govorim ljudima. Znaš koliko je milijarda sekundi? 31 godinu. Znači da brojiš evro po evro milijardu, treba će ti skoro 31 godina. A da mi uzimamo 16,5 milijardi duga za Expo, to je s kamatom 25. Pri tome u Japanu je napravljen taj glavni Expo, pravi, on je 2,5 koštao milijarde.
Mm-hmm.
Kako je moguće da pratići Expo, manje bitan i velik, težak za napraviti, košta 16? Ja sam spreman bukvalno životom da potpišem da je to, znaš, ono kao Italian job, to je poslednja velika pljačka koju oni hoće da urade, i kada predsjednik kaže, joj, molim vas, samo Expo da iguramo, pa da, hoćeš ti ekipa da uzmete milijarde, to su hiljade miliona.
Da, mnogi tvrde da je zapravo ovo mrcvarenje u koje nas je Vučić uveo i Srpska napredna stranka u smislu neće da raspiše izbore, da je zapravo plan da preguraju i prežive ako mogu do Expa, a posle šta bude, biće.
Ti si napomenuo sad pre par minuta jednu bitnu stvar, ono što mi nikako ne smijemo dozvolimo, da Vučić padne, ali da ima celu Srbiju. Oni ako završe Expo i nakradu se, a krađe pašćemo na guzicu kad budemo čuli kolika je, ako im to dozvolimo da urade, mi ćemo onda njih skinuti s vlasti, doći će neko drugi, međutim sve fabrike, infrastrukturu i ključne pogone će imati SNS. I šta im može? Oni će to na papiru imati legalno. Kao što će sve legalizovati, sve objekte, koji čujem koliko ima 4 miliona ilegalnih objekata u Srbiji. Pa da li smo mi normalni? I onda kao Srbi su slobodoljubivi, patriotski narod koji najviše voli svoju zemlju. Pa čekaj, jel ti Šoroš bacio šporet u Moravu ili deda Geđa?
Građanska pobuna u kojoj učestvuju studenti i građani traje skoro godinu dana. Ja sad znam da je ovo teško pitanje, ali ajde probaj da odgovoriš, probaj da mi pomogneš da i ja shvatim. Da li ovo traje ovoliko dugo zato što su oni, mislim na režim, toliko moćni u finansijskom i medijskom smislu, ili traje ovoliko dugo zbog propusta i eventualne nesloge na našoj pobunjenoj strani?
Prvo je jače. Ima i jednog i drugog, ali siguran sam. Mnogo je suroviji i brutalniji SNS, njihovo bogatstvo, sve institucije i sila, nego što mi imamo naših međusobnih nesuglasica, trvenja, opozicija, studenti. To postoji, to jeste tačno, nije sve glatko i, ajde da kažemo, slobodoumni narod. Mi imamo probleme da se povežemo, organizujemo i sredimo, ali to ne bi stvarno bio fatalista i rekao da je to sad prelomilo. Zaista sam siguran da nije, jer uz sve te probleme mnogo je veća, mislim, to je bukvalno pancer divizija mehanizovana, a ti ideš sa kukuruzom i šepurikom. Mislim, na Pink, na Informer, by the way.
Ja dobro, ali partizani su na kraju pobedili.
Da, zato što ih je došlo 500, pa su ga izvukli iz tenka. Ok, jesu, pa su uzeli jednom pušku, pa su drugu ubili, pa su uzeli jednu pušku. Tako je. I to je ono što mi zovemo dinstanje, pumpanje i krčkanje.
Mm.
Tako je. Pritiskom. I to ljudi ne smiju da zaborave. Nemojte da, sad ja kao Sokolin sve nas, nemojmo da izgubimo, da se umorimo. Ovo će da traje dugo. Vi nemojte zaboraviti, Vučić može da raspiše izbore za 2 godine. Mislim, a on nije čovjek koji će raspisati izbore na koje će da izgubi. I to hoće da odere, da ne bude procena dva razlike, jer je svestan da ako bude procenat razlike, izaći ćemo ljudi na ulicu, bit će nereda. Optužit će ga za krađu i bit će pravo. On mora da nas razvali, sve nas, slobodno misleće građane.
Da moraju da pobede barem sa 60-40%.
Dakle, 5-6 razlike da bude dovoljno, nek bude i 55 na 50 nečega, 40.
Ali ako bude blizu,
bit će nereda.
Da, da, ja kao u Crnoj Gori.
Tako je. To, ta razlika da nikog neće uveriti da je bilo legalno i čisto.
Jasne.
I može da bude ozbiljnih problema koje on isto ne bi hteo, jer on vrlo dobro zna da on ima armiju dezertera. I ako bude stani pani, ta njegova armija će kaže, pa čekaj, nisam ja krao, ti si. Ja nemam privatan džet da odem kod Orbana, Erdoana ili u Moskvu. Pa šta će trebati, pa neće ja da imu zatvoriš ti, pući će to već puca. Ali kaže, sad kad pričam baš o tom, ja bih se jako uvredio da sam Željko Mitrović. Jesi ti primetio kako je Informer postao glavna gvozdena pesnica TV Informer?
Mislim da Pink čak nije na drugom mestu.
Pink je pao iza Happy-a. Znači, Pink i to kako ide kod tih tako divljaka, satrapa, psihopata, a mi nažalost imamo jednog, ja sam siguran da je nešto trivialno u pitanju. Da je to neki lični problem između ŽM i AV, i da su se oni nešto podžapali, mislim, nemoj zaboraviti, ovaj mu je pustio sina iz zatvora, mislim, da, da, koji je ubio dete na semaforu, mislim, na pešačku. Drži ga u šaci. I ovaj nešto se majmunisao ovako, onako, ne znam, ali mi deluje kao da je lično. I da je ovaj posto prosto prelomio i rekao, čoveč, imam DJ Vučićevića, taj će da ujeda i pun gas na Informer, oni su sad glavna udarna pesnica, Pink je spao na ono neki auxiliary korpus u rezervi iza fronta, koji happy. Sad je Informer preuzeo tešku mehanizaciju, a oni su baš ono SS princ Eugen.
Mislim, da, interesantno je, osim toga što i dalje kontrolišu te, kako to kažu, poluge moći ministarstva, kao što je pravda, kao što je policija, a evo i vojska u nekoj meri, videli smo sa tim ovaj nesrećnom paradom i tako dalje, medijski niko nije iskočio za ovih godinu dana sa njihove strane. Ja sam baš očekivao da će da popusti to malo, da će biti nekakvih, kako su ono komunisti nekad govorili, levih skretanja, ovdje u njihovom smislu desnih skretanja, da će neko da izađe iz tog, sa te gvozdene šake koje Vučić stavio na njih. Međutim, mašinerija funkcioniše i javni servisi i privatni mediji, svi su i dalje na liniji.
Ali, na što je, aj sad da kažem, to je i dobro i loše, možemo da se nadamo malo. On ne menja metu. On ima top koji je usmeren na njegovo biračko telo, to je 1-2 ljudi, i on tamo tuče. On se do sada nijednom nije obratio tebi ili meni.
Da, to je
on
tači.
Se nijednom nije obratio studentima. On se nije obratio mojim poznanicima, roditeljima, ne, ne, on se obraća isključivo njegovoj falangi. Da bi razuverio ili prestrašio one koji se još kolebaju. Kad sačuvaš to, što imaš već Bogom dano, e onda razbi opoziciju. Jer ako uspe da nas pokida i po zavadi, dovoljno ćemo biti tih 1-1,5 milijuna ljudi na koje on može zaista računa. Nemojte da se lažemo, postoje ljudi koji ga obožavaju. Stvarno mu veruju, stvarno misle da je najbolji, najpametniji, najlepši. Nemojmo da zaboravimo, između četvrtine i trećine populacije u našoj zemlji ima osnovnu školu ili ni to. Dakle, mi nemamo zvaničan podatak, ali ja se bojim da mi funkcionalno nepismeni građana i građanke imamo preko pola. To znači da 3 miliona ljudi ne ume da shvati, ne ume da primeti metode manipulacije u govoru. To znači 3 miliona ljudi mora da gleda kursadžije, jer ne umeju da shvate alegoriju, metaforu ili
medijski inuendo. Su nepismeni, to je najveći problem. Je. Nekad su govorili kao...
Doću i do toga.
Znaš, sećaš se kako su govorili kao čitaj između redova, sad tako više je. Nije samo to, sad je bukvalno gledaj između priloga, analiziraj između medijskih kuća, znaj kada gledaš vesti na kojoj medijskoj kući gledaš vesti, koja je financijska struktura i za ko su urednici.
Kako mi novinari kažemo, prvo vidi ko je novinar, prvo vidi koje su novine i mediji, onda nemoj čitati, pogledaj ko je uradio prilog ili tekst, tako ćeš mnogo da saznaš, pa kreni da čitaš. Evo imam jedan fantastičan primjer ovoga što si sad pomenuo, pismenost medijska i tako to, i nesposobnost da se uoče kad te neko ono levati. Koliko puta je naš predsjednik rekao sljedeću rečenicu? Srbija je najveći prijatelj Rusije u Europi. Rekao je, ja sam čuo bar 20 puta. To je tačna izjava. To je logički, posmatrano, istinit iskaz. Međutim, nije slučajno izrečen, pošto tačan, potpun, kompletan iskaz glasi Srbija je najveći i jedini prijatelj Rusije u Europi. E onda dođe zloduh i on uzme istinitu tvrdnju, kompletnu, znači, kako novinari kažu, istinitu, objektivnu, blagovremenu. I on kaže, ok, imam istinu, a izbacimo ovo jedini. Srbija je najveći prijatelj Rusije u Evropi. Pa to je tačno. I onda on može to da izgovori punim uverenjem.
Ali vid medijske manipulacije je izostavljen onaj deo.
Tako je.
Jedini.
A ovaj što ga gleda, ti i ja ga gledamo, svi ga mi gledamo, i onda ti i ja kažemo, pa čekaj brate, da, naravno da je najveći prijatelj kad je jedini. A onda ovaj dole u donjoj DVHBB, njegov fan, Ćaci, ga gleda i kaže, o jes. A nego ko je? I što je najgore, čovjek je u pravu, da, mi smo stvarno najveći, ali i jedini. I on uopšte ne vidi u tome, ne vidi zamku. On ne vidi da je upao on čovjeku na volej. jer ga je ovaj naš, to ko onaj nikad neće zaboraviti, onaj leka što radi, Milan Dog, on je ilustrativni.
Znam ko je, naravno, sjajan.
Milan Dog, genijalni, njegovi stripovi, verujem da vaša publika to redovno gleda, u pitanju je leka Igor Lečić, novosadski muzičar, by the way, on uopšte nije strip crtač. Najbolji Milan Dog strip koji je ikad napravljen, no, on koji je napravio je ono s bananom, kad je Vučić igrao basket sa onim dečakom koji je dve glave niže od njega i sad, znaš, ono, snimaju ga kamere i čovek mu zvekne bananu, ono, baš to u Americi da uradiš, gubiš mandat, ma pozdravi se s karijerom, ti si dete te lupio bananu, čoveč. Ali ne, njegov glasač hoće da ga vidi najboljeg, najlepšeg, najvišeg, viš zalepio dečka, bre, koša kilo milona. I sad Leka uzme taj TV prilog i Vučić kaže u stripu ovaj, babi jednoj, ako mali prođe, vraćam penziju. I se ide sad onaj slajd da mali ide ovaj bu lepi bananu i poslednji panel, baba kaže, ja sam sve vreme navijala za vas. E to je. Ako mali prođe, baba, vraćam penziju, a baba će da navija za tebe.
Za kraj ovog našeg razgovora, mislim, nažalost, morat ćemo da završimo u ozbiljnom tonu, s obzirom na to da se približava godišnjica zločina. Ja bih htio da podsjetim pre svega slušalce i slušateljke da si ti jedan od prvih ljudi, ako ne i prvi čovjek, koji je u medijima i nazvao to pravim imenom.
Da, hvala, ja sam prvi.
Mislim da si nazvao to zločinom, gostujući na, ako se ne vara meni, jedan televiziji, tako. Isti dan kada je nasvešnica pala. Dakle, približavamo se obeležavanju godišnjice zločina 1. novembra. Studenti su i zborovi rekli da će to biti komemorativni skup, što je nekako i logično sa jedne strane, ali s druge strane, šta očekuješ? Da li je taj skup početak nekog novog talasa protesta? Ili ja poznajem i neke pesimiste koji kažu da je kao to je neki naš kao poslednji veliki skup i nakon toga će pobuna početi da slavi. U kom si, da li si optimista ili pesimista?
Ajde da, ovaj, da otkrijemo taj deo moje intime publici. Ja iskreno nisam ni pesimista ni optimista, ja se uvijek predstavljam kao posibilista. To znači da ja uzmem realno stanje kako jeste i počnem svoj put kao pesimista, ali gledam kako da postanem optimista. Da vidimo šta je moguće. Zato sam posibilista. Posibilistički gledam taj 1. novembar sa velikom, velikom strepnjom, druže moji, da ne bude samo komemorativna šetnja. Oprostite, vi koji smatrate da je to dobro, meni, kao građaninu, ne, ja to ne želim. Ja mogu da odem u kapelu, u crkvu, pod most, na Frušku goru, u manastir, ja ću svoju patnju, molitve, misli tim ljudima i poginulima, ubijenima da prenesem. Meni ne treba komemoracija. Meni je komemoracija svaki dan kad prođem tuda. Odnosno, naravno da će biti, da mora biti upriličen neki deo programa, da ga tako nazovem, koji će imati komemorativni odjek. Da, mi se moramo setiti tih ljudi, odati im poštu, pomoliti se ako će nekome pomoći. Međutim, odbijam da se tu završi. Ako mi 1. novembra ne budemo imali neku, hajde da je nazovem, platformu, neki zajednički dogovor, kako i šta dalje, sa vrlo konkretnim potezima, zahtevima ili akcijama, onda je stvarno gotovo. Onda će ovaj da nas mrcvari do redovnih izbora kada im je vreme i pobedit će. I bit će ekspo njegov, a onda kad on odluči da se povuče, on je malo stariji od mene, 5-6 godina, e onda će imati 500 milijardi svega u džepu i onda može stvarno da živi i u Moskvi i u Budimpešti i u Ankari, može i na Havaje da ode, ako mu Amerikanci ne uvedu sankcije, mi smo džabe krečili. Taj 1. novembar mora biti katarzičan. Ali mora da se čuje neki glas razuma i pobune i da jasno, nedvosmisleno kaže dame i gospodo, ne može ovako. Ti ljudi su ubijeni iz nehata, halavošću, neznanjem, korupcijom. Nije nesreća, nastrešnica je morala da padne jer je tako fušarski urađena. Moramo da znamo ko je krivi da se odgovara, a svi znamo ko je simbolički i doslovni centar korupcije, to je naš predsjednik. Moramo imati nešto, a pri tome ja se bojim i nerado to govorim na skupovima, ali je istina i moram da kažem, ajde pitam tebe, možda ti imaš drugačije mišljenje. Ja mislim da je generalni štrajk nemoguć. Sada i ovde.
Pa nije, da. U principu pokušali smo s tim, studenti su pozvali ono jednom prilikom i imali smo određene sfere društva, dakle s jedne strane smo imali prosvetare koji su zaista puno zalegli, tako. Imali smo pojedince u elektroprivredi, imali smo povremeno advokaturu i tako dalje. Na kraju pojedinci plaćaju cenu što su učestvovali u tim nekim pojedinačnim pokušajima otpora, a nije trebalo tako da izgleda. Suština je bila kad bi nas se toliko mnogo pobunilo i kada bi došlo do neke forme generalnog štrajka, onda ti ljudi ne bi mogli da budu otpušteni.
Jasno, ali ja se bojim da 2025. sada ovde, da. Prosto demografski, strukovno, mi nemamo mesa, nemamo ljudi dovoljno da bi svi, znaš, neko je prekarijat, radi kao freelancer,
da, da.
Šta njemu vredi da štrajkuje? Pa nema on štrajk, on mora da radi, mislim, ne može da štrajkuje. Ovaj je kapilaran, ovaj je kupljen, ovaj je zastrašen, pa onda dođe taj što ga ti kažeš, jedan pojedinac koji je svestan i štrajkuje, pa on nadrlja.
Da.
Dok to ne bude, što se kaže, onako granski, kolektivno, po sindikatima, štrajkuju rudari, njih nas 20.000. Ja se bojim, kažem, ja bih volao da je tako, to je gandijevski princip koji je srušio britansko kraljevstvo, gde neće Vučića, mirno, dostojanstveno, jer ne smemo da se tučemo, izgubit ćemo moralnu superiornost. Ne možemo da budemo kao oni, moramo kao onaj vilenjak protiv onog orka, onaj student lepi što je stao pred onog čacija, tako jedino, znam da je bolno i neprijatno, ali ne vidim drugačije. Međutim, nije sve crno. A ako je propao taj, ako je situacija takva da je nemoguće napraviti uspešan generalni štrajk, tako, zašto ne bi se vratili na stari recept koji smo već vidjeli da može da uradi i da kažemo sledeće. 15. mart, Beograd, sad to radimo ponovo, doće nas 200-300 hiljada. Međutim, ne idemo. Ne idemo.
Da, to je bila ideja 15. marta.
I meni je jako žao što tog 15. marta samo šatore nisu poneli. Sve je bilo super. Samo da su još kad su došli na Slaviju, Kralja Milana, Terazije, ceo tenda Beograda, samo da su se lepo organizovali, digli šatore i rekli, gospodine predsjedniče, mi ćemo da se sklonimo kad raspišete izbore. Ja ti garantujem, momentalno to veče stiže intervent na stopovima vodenim. A onda je na nama, 9. marta 90. prve, da pokažemo da smo vredni tog zahteva. Idemo, može i Novi Sad, ne mora Beograd. Idemo Beograd, Novi Sad, 300.000 nas, svi dolazimo tamo i ne idemo nikuda. Šatori stoje na zemlji, palimo vatru, pravimo mi naš Čaciland, pravimo Građanland. Ne mrdamo odavde nas 100.000 dok ne naspišeš vanredne izbore. Što on neće uraditi, neće posle policiju. Garantujem ti. Ako se to dogodi, on odmah šalje interventnu policiju sve to da nas otera i sve to. To je test. Kad bi nas bilo 200.000 u Beogradu, pa dođe policija, tu ako mu ne damo, ako ne uzmaknemo, ako oni skrenu vodenim topovima i štitovima, baš ono da biju, ko što nas već biju, by the way, ne mogu da nas pohapse i premlate toliko, jel tako? Onda on, kada bi to se dogodilo sad, futur drugi, u toj situaciji njemu, ja mislim, potpuno izmutnuto tlo pod nogama. Jer to je taj moment kad on šta god da uradi, radi loše. I sad mu već ide dobro, polazimo za rukom da se uvijek ugrobari malo. Međutim, taj moment kad on ima 200-120 hiljada ljudi na ulici, koji neće da mrdnu nigde i nikuda, dok ne raspiše ono, dok ne uđe u službeni glasnik, tu se onda merimo. To je moment kad će šta će biti. Ako mi nas stoji da krene da bežimo, da se povlačimo po ulicama, on čisti grad, ono, bit će gotovo. A ako policija krene da nas bije, pa se mi ne damo, pa sad zid o zid, onda je policija na testu. Policija nikad neće baciti štitove ovako. To znaš kad se nadaš, odeš na protest. Kao, samo kad bi policajci bacili štitove, ne biva. Ni u Dembeliji, ni u Neverlandu, pa ni u Srbiji. Policija to ne radi. Ali, 5. oktobra, 2009. policija bi to možda mogla individualno, timski, jedinično ili kako, da radi na terenu. Pa kad vidi da tuče sina ili sinovu devojku, ili pa da kaže drota, ono, čoveč, ne mogu. Ali to ne možeš bez stanja hiperpovišenih emocija. Znači, kad nas biju njih 20.000, nas 100.000. I kao neki, ajde, konačni jedan zadati udarac da se nanese ovim nesvesnicima, jer stvarno neće kamen na kamen ostati.
Igore, hvala ti puno na ovom razgovoru. Evo, reci slušalcima i slušateljkama, gde mogu da te vide, čuju, slušaju i čitaju.
Hvala puno na reklami i na gostoprimstvu. Nadam se da ste svi ovaj uživali. Daško Mlađa, Ivan i ja smo, ja mislim, pioniri Patreona u Srbiji. Mi kad su nas oterali, kada nas je Vučić poterivao iz medija i svega toga, mi smo prinuđeni bili da radimo to. Kao i Daško i Mlađa i ja živimo donacija na Patreonu, ZTZ Media, jel da znaš ti zašto. To je moj blog koji sad imam problema sa netom na znaštizašto.com. Međutim, ljudi me najradije gledaju na društvenim mrežama, odu na Twitter i na Facebook, pošto ja na Instagramu imam samo nalog, ali pošto ne znam da ne volim slike, volim teksta, tamo nema teksta, onda Facebook i Twitter su najbolja mesta da komuniciraju sa mnom, da se upoznamo, da mi jave kad imaju neku bitnu informaciju i što da ne, časte piće jedno mesečno.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Nepopularno mišljenje.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.